Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci. Doktor Tatjana Đorđević je naša gošća koja podsjeća da nas je Gospod stvorio i da je Gospod naš najbolji lekar. A na pitanje šta bi mi trebalo da činimo da sačuvamo zdravlje, čućete tokom ove emisije.
Si poznata kao doktorka koja govori o povratku Bogu i prirodi. Učila si medicinu, naravno lekar si, ali si upoznala i onog najvažnijeg i najbitnijeg lekara, a to je Gospoda Isusa Hrista. I kroz svoj život i kroz svoj primer ti sada ljude lečiš zapravo kroz Boga, upućujući ih na Boga, na molitvu, a istovremeno i na prirodu koja je svuda oko nas. Zašto je bitno za čoveka? Naravno, znamo da je bitno da bi ostao zdrav, ali ljudi mnogi to danas ne shvataju i onda kada bolest dođe, smatruju kao neku kaznu, kao da su oni nešto pogrešili. Svakako su grešili i greh je verovatno uzrok mnogih bolesti, ali to shvataju na pogrešan način. Odakle da krenemo ako želimo da se vratimo Bogu i prirodi i da budemo zdravi i mi i naša deca?
Evo, najbolje je krenuti, znači, od početka, od Svetog pisma. Znači, tamo je pisalo u knjizi Postanja kako je sve stvoreno. Ako je čovjek svestan toga da on prije svega, znači, jedno Božje nebesko, da kažem, stvorenje, odnosno tvorevina, vrlo je bitno da onda u okviru, znači, toga traži i svoj spas, odnosno da pronalazi sebe, da otkriva svoje životne zadatke, svoje darove, da shvati koji je to cilj njegovog boravka na ovoj planeti, u ovom životu i naravno način kako da odemo u večni život. E sad, ja nažalost kao mala zaista nisam imala tu sreću da na takav način upoznam Gospoda, to se desilo kasnije, ali nekako kroz primjer moje bake Hrišćanke koja me odgajala, upoznala sam neke, da kažemo tako, sve te tajne o kojima je ona pričala i način života koji ona vodila. Čak kao malu krišom, znači, roditelja zvala da odvede u crkvu baš tu na Banovom brdu. I onda prosto ja sam to tako sve doživljavala jako duboko, sa takvim utiscima nečeg tako tajanstvenog, tako lepog, a u isto vrijeme radosnog, da je prosto to onako ostalo, čini mi se, negde utkano u meni. I ta moja potreba za dobrim, za lepim, mislim prosto da se bazirala na svemu tome što sam doživjela kao mala. U ostalom, ceo život ta baka sa kojom sam ja rasla imala je, ceo život sam provela s njom u smislu slušajući njene pouke koje ja dan danas citiram po kući, pa onda se mi kaže, jao, ti, tvoja baka, mislim da baka rekla baka. Ali zaista, te hrišćanske mudrosti, a u isto vrijeme te stare, tradicionalne mudrosti do koje su ljudi sigurno dolazili vekovima iskustveno, to smo sve te kasnije shvatila, znači kao lekar i kao hrišćanka, koliko sve te stare izreke mudrosti, znači te krilatice su duboko utemeljene u veri, u načinu života, u duhovnosti našoj, i to je naš put u stvari kojim treba svako od nas da ide, bez obzira znači i na profesiju i na, da kažemo tako, druge karakteristike, što Gospod kaže u Svetom pismu, nema više ni muško ni žensko u Hristu, ni Jelina ni Grka, svi smo isti, svi smo deca Božja, odnosno Hristova. I ja sam tako kasnije počela, znači da gledam na život, slavu Bogu, krstila sam se, onda krenuo taj moj neki put u Hristu, za Hristom, ali sve to i dalje bilo onako nekako, kako bih rekla, kao možda većina nekih ljudi danas koji se vraćaju Bogu, to još uvijek vi želite da idete za Gospodom, ali vuče vas ovo svetovno. Prosto niste vi ni svesni te sile i te moći koju Gospod ima. Tek kasnije negde, kad sam već počela da se ostvarujem kao lekar, znači kao osoba od, hajde da kažemo, nekih stručnih znanja, pre svega lekarsko iskustvo, znači u radu mom, tad je prosto nekako sve to počelo da dolazi na svoje. Tad je sve što sam ja među vremenu čitala u Svetom pismu zaista nailazilo na potvrdu tu među tim mojim pacijentima, znači među ljudima sa kojima sam se družila. A naravno, ulazila sam i u manastire, hodočaše, to je sve jako, jako važno zaista za duhovnost, mislim, to toplo preporučujem i kao lekar i kao hrišćanka. Ali šta je suština? Da mi još uvijek idemo za Gospodom, ali mu nekako ne vjerujemo. To je ono kad se molim, Oče naš, znači da bude volja tvoja, i kad kažemo da ceo život svoj u ruke njegove predajemo. To danas retko ko od nas je hrabar da kaže, ili prosto nemamo smelosti, nekako bojimo se ako krenemo za Gospodom izgubit ćemo nešto svetovno, a to nije tačno, jer Gospod opet u Svetom pismu kaže, mora da umre onaj stari čovjek da bi se rodio novi, znači ko nije umro svetu i nanovo se rodio, nema znači Boga u sebi. Kažem, i to mi je naravno trebalo vremena da shvatim, jer evo, baš u radu sa pacijentima, zašto je danas važna duhovnost? Veliki je duhovni pritisak, bombardovani smo sa raznim, da kažemo, dezinformacijama, sa satanskim nekim prevarama koje se naravno tendenciozno rade, uništava se sistematski društvo, porodica, sve tradicionalne vrednosti i tako dalje, jer je to u stvari osnova razvoja društva i civilizacije, i to su neprijatelji ljudskog roda jako svesni da je tako. I onda dolazimo do toga da mi više nismo Božja bića, nego smo bića tog nekog ko nas jeli tako uči i programira, i onda tu iskru Božjeg u sebi mi gasimo. I što sad hoću da kažem? Znači, krećući se za tim materijalnim stvarima, materijalnim pobudama i tako dalje, vi prosto nekad nesvesno, znači, počinjete da služite mamonu, a ne Bogu. I to je u stvari vrlo važno, taj moment, u stvari spoznajete kad dođe u vaše srce da bez obzira na to kako živite, u kom okruženju, gde, da je Gospod taj koji je prioritet. I sećam se onda duhovnika, tako ti starih ljudi i profesora zbog oslovi, kad oni kažu, jao sine, mi trčimo za materijalnim, izgubi smo dušu za tim materijalnim, a svi imamo i više nego što nam treba. Ja sam te neke njihove reči u knjigu naravno moju prenela, upravo kao smjernicu, znači drugim ljudima da shvate, znači da traže sebe, i da zaista istinska transformacija u čovjeku, znači govorimo i o telesnoj i duhovnoj, se dešava onog momenta kada vi shvatite da je Gospod Bog vaš zaista, znači, vrhovni autoritet, da je to neko ko mora prosto živjeti i disati sa vama, znači ne od slave do slave, ne od liturgije do liturgije, nego svakog momenta, što starac Kleopa rekao, svakog, znači, momenta se moramo moliti. I zaista tek tada, znači kad živiš, dišeš sa Hristom i za njega, onda u stvari kreću promjene u telu. E sad, pravim uvod zbog toga, što mnogi moji pacijenti, znači u tom razgovoru, pošto sam znači hrišćanka, onda mi imamo te tako slobodne priče i o Gospodu, o crkvi i tako, oni uvek tako kažu, da idem u crkvu, molim se, živim hrišćanski, trudim se, ali znate, ja mu nekako ne verujem. Pa kako mu ne verujem? Ne mogu, prosto nekako ne verujem da će on stvarno to da uradi, da će on stvarno napraviti jednu transformaciju, znači i telesnu i duhovnu. Ja kažem, pa svi smo mi znači neke te putanje prošli, ali kažem, zaista danas je retko ko od nas spreman znači da zažmuri i kaže, Gospode, predajem ti se, nek bude sa mnom onako kako ti želiš. I sad ću ovako jednu ličnu stvar da vam kažem. Dugo vremena sam znači tražila, ja da vidim koji je moj put. E sad, duhovnici su rekli da imam tako, ne znam, darove, utehe, lečenja ljudi, pomaganje i tako dalje. Međutim, radići sa tim, prosto Gospod vas onako vodi koji svakog od nas nekim svojim putem. I onda sam u jednom tom nekom periodu mog života krenula da se molim, znači, Gospode, iskoristi mene celu i moje telo na slavu svoju. I kasnije to javio se taj dar pisanja i onda su krenuli znači članci u crkvenim, po svetovnim novinama, pa knjiga, pa predavanja, pa emisije i tako. Znači, prosto to je ono, sav život svoj Hristu Bogu predajmo i to jeste i amin i ja mislim da će to uvek biti i to je razlog zbog čega sam se odlučila da rađam ovoliko i da prosto svoj život stavim stvarno njemu u ruke i da bez obzira na zabrane koje si imala sred svojih kolega, jer je kao meni svaka trudnoća nešto bila rizična, mislim to je proglašeno da je uvek se bilo u redu, ali rizična po medicini, ali zvanično, ja sam zaista jedino Gospodu verovala i samo njega gledala, znači, i trudila sam se da ono što sam se molila, znači da to sprovedem i u svom privatnom životu.
Kako danas da jedna porodica živi zdravo? Eto da kažemo, danas je popularno govoriti o zdravlju i svi želimo da sve bude zdravo i zdrava hrana i zdrava priroda i ja, mi da budemo zdravi. E sad, kako po vašem mišljenju da jedna porodica, recimo jedan dan, evo neki izvemo jedan dan, pišete i novu knjigu pa će tu biti i primjera kako živeti zdravo, kako znači porodica da organizuje svoj život i da zna da je po Bogu, ali i da će biti i njima dobro.
Da. Da, upravo ste, u toku je pisanje te nove knjige priručnik za zdrav život iz mjeseca u mjesec. Pokušavam znači da ga radim, ali imam još dosta toga da pišem, obzirom da su ono obaveze i pacijente, puno ljudi zaista je što kaže bolesno i mnogima treba pomoć. Ja da u tim nekim među prostorima pokušavam još da pišem i tako. Suština znači te knjige da upravo da neke znači savete za upravo to što ste sad rekli, svakodnevni način života. I šta se onda dešava? Znači da se kaže da je ključna znači stvar svakog čovjeka duhovnost. E sad, u knjizi Povratak Bogu i prirodi, znači ja sam pisala o tome kako duh, odnosno duhovnost, utiče na imunni sistem. Jer sveti vladika, odnosno arhijepiskop Luka Vojnojasinicki, čije knjiga iz Rusije upravo stigla ovih dana, kaže da duh znači može da da se materializuje. Znači, pod uticajem duha dešavaju se znači, na nivou tela, odnosno organizma i znači, zaista organske promjene. To znači da svaki čovjek znači, dan treba da započne duhovnošću, odnosno sa Gospodom. E sad, duhovnici znači preporučuju to molitveno pravilo, neko ima u jutarnji večernji molitvi, tako to već znači individualna stvar, to ono znači u čemu ja ne učestvujem, znači ne ulazim u taj deo posla, ali svakako kao lekar preporučujem to znači i iz terapijskih razloga. Evo zašto, danas je recimo jako moderna pseudoduhovnost. To su oni duhovi koji dolaze znači sa dalekog istoka. Nažalost, mislim ja moram zaista da konstatujem, veliko je to zlo. Mnogo srpskog naroda je ogrzlo u to. Otac Joel, recimo, čovjek stalno upozorava na te stvari, on kaže da je 80, čak i 90% ljudi u tome, Srba, znači, to je ogroman procenat. Znači, bojim se sad da to pravoslavlje naše dolazi u pitanje. Znači, o čemu se zapravo radi? Jer se dešava da ljudi iz crkve odošli kod gatara, kod tip, ne znam, energetičara ili transcendentalna meditacija, to su jako opasne stvari. stvari koje su medicinski, znači naučno dokazano, loše. Čak se tu spominje u knjizi gospodina Lukovića koja je jedna opasna stvar, koja je jedan nov sistem, znači načina uništavanja zdravlja jednog naroda i u stvari izbjegavanja. To je ta nenasilna komunikacija koja je itekako nasilna i otrovna i to je upravo suština, znači funkcionisanje mnogih sekti ovde na ovom podneblju. To se zove taj neokortikalni rat, tako on zove. I ne on zove, nego to je američki program uništavanja zdravlja jednog naroda. Bojim se da naš narod još uvijek je zaveden iz razloga što nismo dovoljno posvećeni veri. Znači, ja sad kad govorim o posvećenosti veri, znači ne mislim na neki, kako kažu, verski fanatizam, neko tako, nego prosto da smo svesni tog jednog neprekidnog Božjeg prisustva u nama i oko nas. Da izlaskom iz crkve ne prestaje duhovnost. Vi izlaskom iz crkve samo znači realizujete to što ste tamo naučili i videli. Znači u plodove, jer Gospod reče vera bez dela je mrtva i po plodovima ćete ih poznati. Znači niko danas nije spreman, znači ni kako bi rekla, da se žrtvuje za nekoga, da daje život svoj za nekom, to je stvarno daleko postalo više od hrišćanskog ideala, nažalost. Ali kažem, upravo zbog toga ta pseudo duhovnost žanje, znači ima dobru žetvu, jer oni obećavaju to ljudima, znači bez nekog velikog upliva Božijeg, jeli, da će oni biti visoko umni, da će imati ekstra poslove, da će imati tako uspešan način života, ljubav, ne znam, sve nude, samo da uzmu dušu, naravno. I onda, nažalost, evo, pošto smo ovih dana, tako, mislim, ovih dana, jedno par mjeseci smo već i na Facebooku, radimo i preko Facebooku, upravo zbog tih ljudi koji nisu u prilici, znači, da čuju iz prve ruke ove stvari o veri, tako, o zdravlju uopšte. I tu smo primetili jedan ogroman procenat mladih ljudi, mislim, prosto onako malo neverovatno što su oni hrišćani, znači mi se krećemo okru hrišćanskih grupa na Facebooku, ali je ogroman procenat njih u tim nekim kvizovima, kako se to zove na Facebooku, ono kakav ti je danas dan, znači to je no, tipično gatke, one gatanje, ako samo fali još ona baba neka s kuglom, a da i to ima slika neka tamo koja se zove i pita, i sve to, znači kažem, prosto nekako u našem narodu poprima, onako baš pušta to neko korenje koje uopšte nije dobro i bojim se da će ta žetva biti više nego tragična. Jer dokazano je naučno, znači, pošto ja pišem dosta ovako za časopise, pa onda ja to i napišem, a da i u knjizi Povrat u prirodi ima o tome, znači koga bude interesovalo može i tu da pročita. Znači da je dokazano da to preko nervno imunog sistema pravi jedne trajne, mi kažemo znači irreversibilne, nepovratne promjene u funkcionisanju rada ćelija, organa, znači sistema, nastaju znači nervno-hormonski poremeći koji vuku onda metabolički poremeći dovode do imunoloških i nastaje karcinom, nastaje leukoza, nastaje sve i svašta što ne treba da nastaje. Kažem, nažalost, mnogi se kako bi rekla, pamete već kad bude kasno. I zato ja stalno upozoravam, možda sam i dosadna više ljudima sa tim, ali klonite se te pseudoduhovnosti, što rekao Sveti Teofan Zatvornik, u našoj crkvi sve imate. Znači sve, svaki lek, znači za svaku muku, i duhovnu i telesnu. Nema potrebe, danas je jedna opšta poplava tih nekih priručnika, ne znam, za uspešnu karijeru, za uspešan posao, za uspešnu porodicu, za uspešnu ljubav, i onda ljudi jadni u toj svojoj tuzi, nesreći, jadu, trče mi se, tu je sad lek, tu je. A kad im kažete ono, pa kreni čovječ u crkvu, nađi duhovnika i kreni uz Božiju pomoć i kreni da postiš i da se moliš, tako i ono, prosto vas malo gledaju kao lekar, kako lekar može tako nešto da preporuči. I kažem, znači, sad opet pravila sam, znači, uvod da bi shvatili ljudi, znači, ta pseudoduhovnost ne sme biti prisutna u njihovom životu. I sad šta hoću da kažem? Mi smo, znači, mnogi od nas su leni ujutro da se pomole. Znači, taj dan da se započne. Ja sam se oduševila, Sveti Jovan Kronštatski, kažem, ujutro stanu 5 prije izlaska sunca i sa rađanjem sunca on krene da se moli. Znači, onako prosto čoveka obuzme te jedna nekakva toplina, radost, znači kad uopšte pomisli na takav način ophođenja života sa Gospodom. I tek onda ide liturgija, pa ljudi, pa pomoć porodice. Mislim, zaista je onako hrišćanski život do kraja. Ali mi uopšte nismo revnosni u tome. Kada onako priču neko neobavezno među hrišćanima, kaže, ma jao, kako mi je mrsko ujutru da se pomolim, pa reći mi uveče pred spavanje, to je jao, nešto mi bude tako teško, ne mogu. A interesantno, sad isti ti Srbi koji su u pseudo duhovnosti, vi ne možete da shvatite tu revnost. To je, ja sam zaista bila iznenađena. Oni ujutru ustanu, pa onda pola sata, ajmo joga, pa onda, sad najnovije na Facebooku, i to sam izgleda da kao, gospod, oprosti, znači ja sam se bukvalno sablazna. Znači, solarna joga, a to sad uveliko reklamira u Zaška kuća, ne znam, ezoterija i tako neke, da se gleda direktno u sunce jedno 15 minuta, kažem, Bože, sačuj, sve o smesu, ali to je strašno. Mislim, strašno ko uopšte može da nasedne na takve stvari. Mislim, stvarno ne mogu da verujem. I onda ima tu po Facebooku hrišćanki, kao hrišćanki, kažem sa pod navodnicima, koje propagiraju zdrava hrana, borba protiv genetski modifikovane hrane, tako dalje. Verujte, to ste sve sekte sa zapada, dalekog istoka. Kad uđete malo u njihov profil, vidite čime se oni bave, to je više nego jasno. Kažem, ljudi nemaju osnovnog znanja, njima možeš da, ne znam, pričaš da je mleko žuto, ono će reći jeste žuto i tako da. I sad ta solarna joga, pa ne znam, onda joga, ovaj, a ta njihova neka pozdrav, ne znam, suncu, pa joga, znači, hiljadu stvari, samo da ne kažeš, Bože, dragi, pomozi mi danas, ili blagoslovi me, ili ćeš, što kaže, da daš neku hvalu svom Gospodu. E, znači, tako da kažem, znači, hrišćani, osvijestite se, znači, imamo Gospoda našeg i, slava Bogu, imamo naše molitve, imamo, hvala Bogu, duhovnika dovoljno, znači, dan se treba početi tako. Druga stvar, vrlo bitna, ujutro je aktivnost. A bitno je znači da se ode na posao peške, prevozom, da se recimo ako je to već daleko, pa na primjer siđete nekoliko stanica ranije, pa onda jeli, ostate prepešačite i znači vežbe disanja u smislu da se pravilno diše. E sad, i tu je u pseudo duhovnosti zloupotreba, opet. Joga isto propagira tako neke vežbe disanja, pa onda postoje čak cijeli pokreti da se lečenje sprovodi načinom disanja i tako dalje, koji su opet naravno sektaški bez Gospoda i ostalo. Ne, mi imamo umno-srdačnu molitvu i lijepo se tamo kaže, ja sam baš dosta čitala o tome, znači da i to disanje bude pravilo, kaže on, dok uzdišeš govoriš Gospod Isuse Hriste Sine Boži i dok izdišeš kažeš pomiluj me grešnog Amen. Ja to pravo da vam kažem, sam vrlo često praktikovala, pogotovo kad znači to peške idem tamo ovamo, znači u isto vrijeme ja ga radite toliko korisne stvari, radite na svoje duhovnosti, radite na ovaj fizičkoj aktivnosti u smislu znači dobrog metabolizma, krvotoka i tako dalje, u isto vrijeme znači vam to dobro i za imunni sistem i u stvari to treba da bude naš sastavni deo života. I što sam još htjela da kažem, znači vezano za tu fizičku aktivnost, znači ta šetnja ujutru i to pravilno disanje, znači to je jako dobro. Druga stvar, što se tiče doručka, na primjer nutricionisti preporučuju da za doručak uvijek budu jaja, znači u raznom obliku. Onda sam ja u mom priručniku pisala o tome kako je moja baka mene hranila ujutro, znači razmutim jaje onako domaće lijepo, pa sad da li ću ja to popiti sa mlijekom ili ću popiti onako prosto kako jeste, onako žitko sa onim šećerom, ali to je stvarno jedan dobar doručak i zaista u tom jaju, tu kažem i to sam pisala iz tom priču, znači imate ma nevjerovatno koliko Gospod je tu dao, znači sve potrebne nam, one sastojke, znači materije za, da kažemo, dobru funkciju cijelog organizma. Pa onda imaju sad, sam dala tamo postoji recepte sa jajima, znači šta sve od toga može da se koristi, znači za razne bolesti, znači od jaja da se prave kokteli, onda recimo preparati kalcijuma, znači za kosti, za imunni sistem, čak postoji preparat koji su nekad naši stari koristili u lečenju tuberkuloze, to mi je rekla doktorica koja je virusolog, doktor nauka, ona kaže tako se lečenje tata recimo, znači tako da to sve ima potvrdu, kažem, i u tom naučnom smislu. E, to što se tiče tog jutra. Dan je opet individualan, svako od nas ima svoje neke navike. Veče, za večer recimo bi se isto preporučilo, znači neka lagana šetnja umjesto televizora i uopšte programa televizijskih. U svakom slučaju večera bi isto tako trebala da bude dosta ranije, jer kad je pun želudac, to sam pisala u tekstu o snu, pošto su se lekari o tome pričali, da onda to utiče na snove, na kvalitet spavanja, utiče na mnogo toga, na želudačnu sekreciju, na onda opet stanje ostali sluzokoža, jako je se povezano i više nego što mi to možemo da zamislimo. Tako da zaista večera bi trebalo biti lagana i kažem, evo ovako, obzirom da se nekako kasno ležemo, možda najkasnije do 10, pa neko i do 11, ali ajde da bude do 10 neki optimum. I znači da se posle toga još uvijek nešto onako aktivnosti bude, ali da bude u svakom slučaju spavanje ono na vreme, znači ujutru ustanje, jer sve to ima svoje, znači te organizam ima svoj ciklus, ima svoj bioritam i onda znači po tom se ritmu u stvari čovjek treba i da kreće. Ma kao pre, kažem, prosto vratiš se samo onako kako je pre bilo. Sa mrakom ležeš, sa zorom ustaješ, mislim, nije tu bilo neke filozofije. Ja kažem, prosto ne mogu da verujem. Danas ljudi traže, ono što kažu, ljudi izmišljaju toplu vodu. Ma sve ti čovječe rečeno, Bog ti dao dan da radiš, noć da spavaš, dao ti, znači ženi dao da rađa, da gaji decu, muškarac da radi, žena, mislim, sve je rečeno, sve, znači prosto nema potrebe, sad sad mi nešto novo izmislimo, mi mislim prvo pametni od Boga nismo, a što se tiče naših starih, oni su daleko imali jedan normalni način života i naravno bili zdravi i da kažemo neku ruku duhovno, znači daleko inteligentni, tako mogu da kažem, i to je ono što recimo naš ovaj prijatelj, on je urednik ovaj časopisa ovog Centra za geostrateške istraživanja geopolitika, gospodin Slobodan Irić, kada on kaže da su upravo sela rađala velike duhovnike, velike vojne stratege, velike intelektualce, profesore, koji sela su iznenili, su iz sasolta došli. Mislim, to stvarno ima jedno veliko i naučno i strateško utemeljenje, u svakom slučaju to su velika znanja i velike tajne u istoriji.
Oh.
birati i namirnice koje će se koristiti u porodici. Danas se, znamo, koriste pesticidi i raznorazni dodaci na sve strane, čak i koriste, nažalost, i u naše selu, pa i više nego što treba, bez neke kontrole. E sada, kako kada domaćica ode na pijacu ili ako zajedno muž i ona odu, kako da biraju namirnice?
Pa tu se, ako bojim se, nema tu puno izbora. Tu izbora nema. Evo zašto, opet po statistikama, znači Gradsko zavode za zdravstvenu zaštitu, znači praktično nam je sve kontaminirano. I voda, i vazduh, i hrana, i tako dalje. Ali, ja opet stalno naglašam, ljudi ne treba da se plaše. Opet vraćamo se na Sveto pismo. Gospod kaže, ne ispitujte na tržnici ono sve što im uzmite jedite. Ali on je to rekao sa razlogom. Jer sam molitveni obred, znači prejava, zakrštavanje hrane, molitva nad hranom, menja bukvalno, kako tako da kažemo, i organski sastav hrane. Sad na ovoj moj tribini povrata Bogu i prirodi koju smo imali prošle godine u ovo vreme na Voždovcu, pričala sam upravo ljudima kako uopšte to dokazano, na primjer. Mi smo imali, kao kažemo, mladi ali studenti neke vežbe iz mikrobiologije i onda je bio okretan jako lep primjer. Oni su to odradili, mislim da uopšte niko nije od njih hrišćan, nego su radili to čisto kao naučni eksperiment. Ušli su u neku od najposećenijih beogradskih crkava posle liturgije. Znači, te toliko ljudi celivalo ikone, znači one stvari se tamo, pa toliko ljudi je ali isputira uzelo, pa sakažem, znači sve su uzeti brisaju sa svih površina. I onda je sve to zasađeno na mikrobiološke te podloge i čekalo se da se vidi šta će da izraste. I sad po našoj medicinskoj materialističkoj predstavi sveta koji nema Boga, duše i ostalo, to bi ali trebalo da bude, kako mi kažemo, šuma mikroorganizam. I onda sam pitala ljudi sa tribine, rekao, i šta mislite, šta je izraslo? I onda sam prilike svi horske, onako rekli, ništa. Jer su na tribini, hvala Bogu, bili verujući ljudi. Ja kažem, da, slava Bogu, ništa nije izraslo. Znači, to je za sve neverne tome kojima je, recimo, ima i takvi ljudi, kaže, jao, kako ja da priđem sve tom pričešću, neko, recimo, pre mene baba neka ili neki bolesnik i tako dalje, kažem, pa nemojte, ljudi, ne plašite se, pa gospodje, pa to je ljubav jedna, pa ne može vam se ništa desiti, tako. I onda tako malo po malo što kaže, koga Bog prizove, koga ne, ali uglavnom, znači, nemaju opravdanja da je to mikrobiološki opravdano, to kako oni razmišljaju. I znači, upravo se to odnosi sad i na ove molitvene obrede iznad hrane i iznad vode. E sad, znači, sa zakrštavanjem hrane i molitvom, znači, mi praktično menjamo sastav onoga što jedemo. U isto vrijeme ga, kako bi rekli, upodobljavamo našem organizmu, znači, po onoj svojoj specifičnosti koja nam je od Gospoda data. Druga stvar, materije, odnosno namirnice iz zemlje, biljke, sa kojima ja mnogo volim da radim i moje pacijente lečim biljkama, one su istog sastava kao ljudsko telo. I sad je logično da će ona da u mom telu bude prepoznata kao domaća, kao moja. I onda moje telo nju usvaja i iskorišćava je na najbolji mogući način. Upravo je Sveti Jovan Zlatost, ja mislim, rekao da, znači, ili neko već od tih svetitelja, nam Bog sve više ne zašto da se setim, ali znači uglavnom rekli su da u svakoj biljci postoji, znači, ne duša naravno, nego jedna nesvesna volja za životom i vi praktično s biljkama to nosite. I to mi je potvrda došla od, recimo, od mladih ljudi koji koriste naš, recimo, čaj, tako da kaže, ja to kad pijem, kaže, stvarno nisam verovao, ali ja se tako dobro osjećam se tako i radostan i imam snagu i sve, kažem, slava Bogu, naravno, pa priroda je deo Božjeg carstva. To je data, znači, nama na korišćenje, nama na spasenje, u svakom slučaju nama, znači, na svako dobro. I onda, što bi mi sad tražili neke sintetičke proizvode ili preparati, ili danas, nažalost, tržište je preplavljeno preparatima koji su, mislim, Bog zna sam šta sve tu ima. Znači, tako da uvijek pacijent upućujem na ono što je, znači, prirodno, odnosno ljudi koji se kod nas leče koriste naše preparate koji su isključivo, znači, od biljaka pripremljeni isključivo tradicionalno, znači, ne brze metode sa konzervne, znači, sve se za svakog priprema posebno i hvala Bogu, što kaže, najvažnije je to Božja blagodat. Što kaže duhovnici moji, kaže, najvažnije ti to praviš s ljubavlju. Ljudi osete tu tvoju ljubav i osete Gospod koji se projavljuje kroz te biljke i to je jedna blagodat koja je dobra za ceo organizam. Ili još jedan duhovnik, kad smo mi tako počeli da radimo svim našim antistres jastucima, kaže, ma da ti kažem nešto. Ma nije bitno, kaže, ni to što ćeš ti, kako bi rekla, kaže, da ljudima te jastuke, ne znam, daš li tako. Znaš, bitno je, tvoj posao je ni više ni terapijski posao. Ti imaš cilj zadatak da ljude približiš Gospodu i kroz biljke. Jer kaže, znaš, oni kad uzmu biljke u ruke, oni u stvari dolaze u kontakt sa, znači, prirodom, odnosno u kontakt na posrednički jedan način sa Tvorcem. I znaš, sine, i tada te biljke kod onih ljudi koji su vernici, kod vernika, pojačavaju sve dejstvo do 1000 puta se, znači, Božja blagodat projavljuje kroz te biljke. I onda zaista to mi onako baš bilo prosto jedna bitna smjernica, jedna potvrda, znači, svega ovoga što radim, da je jako važno, znači, da volim to što radim, da sa tom nekom, da kažemo, hrišćanskom ljubavlju tome prilazim i da ljudi osete tu blagodat, znači, koju dobijaju kroz tu terapiju. I slava Bogu, znači, kažem, baš kažem, dešava da su kao preporođeni, tako da dosta duhovnika bi se koristi, to je tako, jer im je potrebno, naravno, ljudi dolaze u kontakt sa svim i svačim, mogu zamisliti sve šta se nasluši.
Tad kad ste pomenuli antistres jastuke, evo da objasnimo šta je to.
Pa jeste, to su, znači, terapijski jastuci. Zovu se antistres jastuci dr. Tanja, prosto je to tako da bi ljudi znali da je to terapijski. Znači, to nisu relaksacioni, to nisu anatomski, to nisu dormel, to nisu, ne značiš što se pojavljaju na tržištu. Znači, terapijski jastuci koji deluju preko nervno-imunog sistema. E sad, dosta naših prijatelja farmaceuta je onako prosto iznenađeno, jel, s tim što mi radimo i oni osjećaju, kaže, isto to blagodat kroz to. I ja kažem, ljudi, mi imamo svi znanja neka, ali postoje stvari koje prevazilaze naša znanja. Znači, kao što je za ovu moju knjigu, ona je dobila kvalifikaciju, kad ja pričam sa duhovnicima, onda oni kažu, sine, to je knjiga iznad nauke i religije. To je knjiga o životu, jer cijela knjiga bavi se životnim temama i tu svako sebe pronađe, e, ja ovo radim, ja ovo, e, aha, vidiš, ovo mi ne valja, ovo bi mogao da korigujem i tako dalje, i kroz sve to u stvari se ljudi opet upućuju na crkvu, sve te tajne, znači duhovnike u tom psihičkom domenu, znači duhovnom domenu gdje je potrebno, i tako da kažem, znači, čitav ovaj posao odrađujemo prosto onako misionarski. E sad, terapijski jastuk, znači dr. Tanja, on je toliko blagodatan da nekad se dešavaju stvarno stvari koje čovjek ne može da objasni. Dešavalo se, recimo, da ljudi osete tako nekakvu radost kad uzmu taj jastuk. Recimo, neka žena, pa ona naručila za kćerku, a sad kćerka nije bila kuća, ona dobila, otvorila i uzela da vidi. I onda i zove me odmah, ja, takvu radost, takvu sreću, tako da, znaš, Gospod, jer ako zahvalite se Gospodu, ja nemam ništa s tim i zaista tako mislim. Ili mi se dešavalo da su neke žene uzela, osjetile blagodat, počele da plaču, recimo. Znači, čak je bilo i situacija kod ljudi koji imaju malo ovako, kako bi rekla, posjednutosti, da prosto su, mislim, hrišćani su, bore se, jadni su, sve mukom žive i tako, verujući su zaista. Kaže, i onako malo mi se činilo kao nekad kad prilazi nekim svetim stvarima, pa taj neki osjećaj se. A desi se, znači, moram i to da kažem, sa nekom ženom koja, mislim, da i nije naše vere i tako, ili je bila s nekim ko nije naše vere, mislim, tako nešto, nema veze sa pravoslavljem. Kad je njena sestra unela jastuk, znači, sa tom radošću i ozarenošću, ona je, znači, onako ustukla, baci to, znači, osjetila je nešto što tu njoj nije prijalo. I onda ja se šalim, rekao, jedina je kontraindikacija će bi ima nas ili opšte je spalim duhovima. I zaista, mislim, prosto jednim dijelom i verujem da je tako. Znači, kaže, moramo biti svesni, znači, da ta priroda kod nas oko nas, znači daje nam život i radost i daje nam to, kažem, znači jedan deo Gospod nekad direktno projavi, znači kroz molitvu, nekad i da kroz biljke, nekad i da kroz promenu prosto načina života, ali suštinski, kažem, opet naglašam, najvažnije da živi sa Gospodom. I znači zato kažem taj moj terapijski jastuk, on je, ja ga shvatam kao, znači, nešto što je meni od Gospoda dato, da preko, da kažemo, tih medicinskih nekih tajni i saznanja u stvari pomogne čoveku i da ono što je u stvari najvažnije, taj jastuk ima jako velikog uspeha kod ljudi koji imaju psihičke probleme. Nažalost, njih je danas 90% najmanje. I onda ti jastuci tako deluju blagodatno na njih, da im u stvari, znači, tako da kažemo, znači, snižavaju taj tonus nervnog sistema, dovode do promjena, znači, na nivou nervno-imunog sistema, zadirući i u sferu psihičkog. E, u tome razlika u odnosu na ostale preparate ili već neke na tržištu, lekove, mislim, i tako dalje. Znači, on zadiru do psihičkog i upravo, znači, menja čovjeku to nešto što u stvari ga, da kažemo, tišti, ali ono mori, i samim tim oporavlja ceo organizam. A onda organizam kad je, znači, na tom nivou, da kažemo, stabilan, onda se dešavaju sve one promjene što sam na početku govorila, znači na nivou metabolizma, imunoloških promjena, pa i kod onkoloških, naravno. Mislim, nažalost, mi imamo i onkoloških pacijenata dosta. Slava Bogu, ja kažem, mislim, zaista, svi su oni, mislim, prvo su svi verujući, što je jako važno, i eto tako, onda s pomoć Boga i prirode borimo se zajedno, i zaista svakog doživljavam onako iskreno, to sad govorim, kao nekog najbližeg, znači, i prosto svaka muka je njihova muka u isto vrijeme, mislim, i naša i njihova, i znači onda se trudimo da zajedno to prevazilazimo na sve one načine za koje mislimo da su u skladu sa, prvenstveno sa hrišćanstvom i pravoslavljem, a onda opet sa medicinske strane, znači ono što ja pretpostavljam, što kaže što ordinimo terapije, što mislim da je dobro da se da, znači ja to pripremim i hvala Bogu tako i funkcionišemo i hvala Bogu, dobro je isto za
emisiji govorit ćemo o bolestima, ali evo da se danas usredsredimo na preventivu, da tako kažemo. Mi smo govorili, a mislim da je to jedan važan deo porodičnog života, a to su međusobni odnosi. Za zdravlje svakog pojedinca u porodici jako je bitno da li smo okrenuti jedni drugima, da li umemo da komuniciramo bez gneva, da li smo puni ljubavi, da li je Gospod među nama.
Baš tako, Gospod posredi nas, mislim, to je baš tako divno rečeno. Evo sad ovako baš pravimo osvrt, znači, kažem, opet puno informacije imam, mislim, prosto priroda posla mi je takva i da, znači, kroz rad s pacijentima dobijem informacije, a i opet s druge strane, kroz ovo istraživanje koje radim i pišem, pa naravno puno informacije imam. Puno je nekih pokreta, opet kažem, govorim, za taj neki srećni život. Pa sreća u braku, pa sreća u porodici, pa radosna deca, pa zdrava deca. Odmah da kažem, znači, što se tiče zdravlja, ovako sad pravim samo mali uvod, čisto od zdrave hrane se pravi kult, znači prvo to sam moram da kažem, kratko ću biti. A kult, i onda se dešava, uđete u prodavnicu zdrave hrane, pogledajte ko je to se ušao, znači to su ljudi puni gneva i jada i tako dalje, znači on je to tvrdi. Šta god da pojede, to u njegovom organizmu neće biti lepo prihvaćeno. Može uzeti najzdraviju namirnicu na ovom svetu, dokazano isto tako da jedi gnjev utiče i na jetru. Čak menja sastav krvi, znači ka kiselom, a zna se da pH kiselo pogoduje razvoju, znači najtežih infekcija, karcinom i tako dalje. Znači da se ljudi jednostavno ne zamajavaju. Znači zdrava hrana nas neće ni dovesti Gospodu, niti će nas isceliti kako treba. Zašto? Zato što je to duhovno zdravlje najvažnije, jer kažem opet u sferi duhovnosti je okidač imunog sistema. Kaže, ja sam to kroz knjigu sve opisala kako deluje, šta deluje, mada Božje tajne se ne mogu, ne daju se ni izmeriti, ni opisati, ni dokazati. Gospod zna zašto je tako i slava Bogu na to. E sad pravim uvod, zato što u porodicama se tako ljudi kreću po nekim receptima. Ja sam najdobno imala slučaj čovjeka koji je došao i kaže, znate šta, on je razveden, ima dvoje dece, on ima neki primjer, ja se zaista više mogu da pamtim, toliko je tih nekih novih, ja kažem, proizvođača, ali sreće na ovom svijetu, i on po nekoj, kako bi rekla, predavanju ili po nekoj knjizi opet nekog pedagoga, ovog ili onog, on se trudi tako da sa decom svojom ovo, da sa svojom decom onom i tako dalje. Znači čovjek prvo smatram i kažem, zaista stojim iza toga i kao lekar i kao hrišćan. Znači čovjek koji nema duhovnosti ne može biti kvalitetan roditelj. U analizi koju sam radila, sad opet kažem uvod pravi, znači da povezujem. U analizi centra, opet ovog za geostrateške istraživanja, pa sam istraživala, znači kakve veze imaju nasljedne bolesti sa nasljednim grehom. To je sve jako povezano. Tu se govori o duhovno-genetskim vezama. To znači da direktno roditelji, njihov način života, znači njihov kvalitet duhovnosti utiče pre svega na njih, znači u smislu i psihe i tela, odnosno imuniteta, ali jako utiče na decu. I onda se žena recimo javi neka naprimjer sa nekim problemima koji se kod dece potpuno ispoljavaju u onoj kompletnoj kliničkoj slici, znači kod nje recimo deo, a kod deteta kompletna bolest je vidljiva. I onda ja obično pitam, dete znam, vidim po simptomima koje ste rekli da je bolesno, mi se jasno čemu se radi, ali što je problem kod vas? I onda su nekako malo iznenade i onda reč po reči dođemo do toga da su oni puni problema. I da u stvari sve ono što u sebi drže, bez obzira što se trude da zadrže u sebi i tako dalje, sve na deci prelazi i ispoljava se kod dece. Znači, pre svega je roditeljska odgovornost to najveća. Znači, ljudi koji vole Gospoda i žive hrišćanski moraju, znači, sa ljubavlju te odnose da regulišu. Ne postoji recept za sreću, ne postoji metoda za sreću. Gospod reče u Svetom pismu, ljubav je, znači, najveća, najuzvišenija emocija. Kaže, džaba ti sve ako ljubavi nemaš, znači, ovo sad parafraziram, znači, ništa ne vredi ti, niko se ako je nemaš. I zaista, ja kad sam završila medicinu, bila sam tako nekako gruba po prirodi, prosto sam onako vas pitaju da budete takvi neosjetljivi i kažem i sve dok ne počnete da volite ljude, u stvari niste svesni koju blagodat u sebi nosite. I zaista ta vaša ljubav i taj tako utešiteljski odnos prema pacijentima ima mnogo znači. A evo kažem, posledno da je isceljuća hagioterapija koja se povezuje sa mojom knjigom. Zaista lečenje ljubavlju postoji. Ali ja govorim o lečenju ljubavlju kao jednom hrišćanskom metodu. I ako muž i ja ne imamo te hrišćanske ljubavi u sebi, mi ćemo onda deci preneti ko zna kakve emocije, a opet znamo da se svaka emocija na telesnom planu znači manifestuje nekim problemom ili bolešću, su te psihosomatske bolesti. I onda se opet kažem, vraćam na situaciju u kući. A često normalno ljudi imaju si problema, mislim, koji danas nema. Ali kažem, mi smo tu pozvani Hrista radi. Tako da ja često mladim ovako koleginicama koje još uvijek nisu naša nikoga kažem, onda one kao, pa ne, ja nisam izbirljiva, ali ne mogu nikog da nađem. Slušaj, to što ti nisi izbirljiva, to vidi, mislim, iz priloženog. A druga stvar, naš kad ćeš da nađeš? Onda kad ne budeš tražila ko će da nosi tvoj krst, nego kad budeš tražila ono kome ti trebaš da pomogneš da ponese krst. E, tada ćeš naći. E, danas ljudi nisu spremni da nose krst jedan drugom. I ja kažem, često s mužem, našalim se onako, rekao, znaš šta, ma, da nisam u Hristu, ma ne bi te trpela, da kažem, sekunde jedne. A meni oni isto tako nosili, evo, pa kad ja tebi isto tako. I zaista jeste tako. Znači, mi Hrista radi, znači moramo da vučemo to breme, što kaže jedni drugi, moramo tu decu da gajimo, da rađamo, znači sve ime Hrista i ljubavi prema njemu, i to je ta žrtva, ali to je žrtva koja je Gospodu najmilija. Znači, Gospod ne traži od nas, ne znam kakve žrtve, znači, mislim, ne znam sad da skačemo s mosta, mislim, ili ne daj Bože neke gluposti, nego prosto samo što je rekao naš patrijar Pavle, budimo ljudi, znači samo to. I onda tako ja kažem mladim ženama, znači uvek pomisliš to, znači moj zadatak je da ja njemu pomognem, da se on ostvari kao čovek, kao muž, kao otac, i prosto mislim, i on tebi isto tako, znači da pomoga, se ti ostvariš kao žena, majka ili pomoći neki, jel, radnik. Ali ono što opet kažem najvažnije, da smo mi svi ovde zbog Gospoda, znači on nas je ovde pozvao i ovde sabrao. I znači sad svako od nas ima neki svoj put kojim treba da ide, ali kažem, pre svega, mnogo je mladi koji nisu spremni na žrtvu. Znači, ja stvarno nisam za neke žrtve po principu sada muškarac maltretira ženu, tebi, to mi se ne daleko od toga, ali mislim da naše crkve imaju sasvim dovoljno mladih ljudi, mislim, uverila sam se zaista. Puno mladog sveta, znači i muškarac i žena koji nisu u braku. I prosto, znači, ceo svet treba posmatrati Hristovim očima. Znači, bojim se da još uvijek su oni na nivou telesnih očima. Jer sa Hristovim očima se potpuno menja predstava o tom čovjeku. Ti više ne gledaš njega, da li on, ne zna, lep, bogat, pametan i tako dalje, nego gledaš to Božje biće u njemu. Da li je to neko ko će da te razume kad ti je potrebno, da prosto, znači, pa svi mi imamo loše momente. Mislim, sad tamo posle, kad je tako sad je bila, ja odu ti od. Ne, nego prevazit ćemo to, pa šta, i kaže se, nekad svašta jedno drugom, ali ideš dalje, Gospod je tu. I onda često se setim jednog brata u Hristu, baš mi je bio onako simpatičan, došao je ovaj deci po neke čajiće, mi imamo stvarno jako dobri komplete za dečju prehvat i to baš onako super. I on je došao za detence nešto da uzme i onako vidi da je bio malo potišten, ja ga naravno nikad ništa, i nikog ja inače nikad ništa ne pitam, ako ne želi da priča, naravno, nema potrebe da pričam. I on vam kaže, ma znaš šta, išao sam i razmišljao i tako skupilo mi se nešto, svađao sam se sa ženom i to. Ja kaže, pa dobro, Bože moj, pa ko nije, mislim, ajde molim. I kaže, a znaš što, uvijek se setim onog tvog, što si rekla, da jedno smo ispred crkve stali, pa smo tako. Uvijek se setim kad ti kažeš, pa trpit ću te, Hrista radi. I kaže, veruj mi, dobijem snagu da nastavim dalje. I prosto zaboravim, kažu, onako, šta je bilo i tako. E, to je to. Znači, tu su neke uzvišene stvari. Znači, mi moramo imati te neki vrhunski, ovaj naš, znači, vrhovni, znači, cilj i put ka kome idemo, zna se ka kome idemo. I onda je sve ostalo periferno i nebitno. Ja uvijek kažem, stalno opet duhovnike, često onim da citiram, isto je naš stari, on profesor duhovnik, on kaže, sine, sve što te odvaja od Gospoda, teraj, ne daj. Znači, samo Gospod. I verujte, mislim, kažem, evo i suprug ja, znači, znate nas što kaže i privatno, znači, tako radimo i tako živimo i sva ova iskušenja koja smo imali, znači, sve vreme i koje imamo na kraju krajeva, što kaže i dan danas, eto tako nekako bude nekad i što kaže, i pogleda oštrih i strogih i tako nerazumevanja, ali, kažem, slava Bogu, naš zadatak da gajimo decu, da njih, znači, pre svega, što može kaže, znači, decu moramo vaspitavati ljubavno, znači, ne pričom, ne glumom, ne, onda ima danas jako mnogo kreativnih radionica, to sam primetila, i to je prosto opet ono dole što kaže, što izniče, što ne treba, jeli? I sad ne znam, ako se igrate s decom, 2 sata, 3, bit će mu super, ako mu, ne znam, čitate ovo, pevate ono i tako dalje, i baš sam pričala s jednom ženom urednicom dečijeg časopisa pravoslavnog, ona kaže, znaš šta Tanja, sa tim metodama vaspitanja i učenja, kaže, to je totalno zastrane. Poprimaju te duhove glumačke u sebi, identifikuju se sa njima, sad možete misliti takav utjecaj na psihu deteta, šta će da proizvede.
kaže, znaš šta, kaže, ja znam vas, mi je završila kod psihijatra. Znači, dete od 5-6 godina kod psihijatra. I to je meni tako, zaista, stvarno ostalo onako nekako u nekom, što kaže, oko ovaj, sećanju i često to kaže. Znači, vaspitanje isključivo ljubavlju svojim primjerom, znači svojim načinom života, da dete vidi u stvari, da se uveri da ti zaista tako misliš kad pričaš. Jer kažem, zaista, baš u knjigama tih ruskih pravoslavnih psihoterapeuta vi ćete sigurno naći. Znači, to oni kažu, znači, ništa ne vrede reći. Sami su, moja mama je vaspitač, pa tamo oni kao igraju se u vrtić, ajmo ovo, ajmo ono. Ne, to su veštački načini da se zakupi dečja pažnja. Znači, niko ne beže toga da se poigra sa svojim detetom, pa to je normalno. Ali 90% ljudi koji dođu sa posla, verujte, ne im ni to čeka. Najmanje mu je to igra s detetom. I to gleda, evo, verujte, gleda, znači, samo gledajte ili kod tetke, ajde kod babe, ajde negde, pusti me samo da se odmori. Znači, to su neki novi momenti življenja koji se moraju uzeti u obzir. I zato ja kažem, odgovornost je na roditeljima. Recept za srećan brak je u roditeljima, odnosno u Gospodu. Isto tako recept za zdravo, srećno dete u Gospodu. Jer zašto ja treba danas njemu tu da skačem ili skakućem ili glumim, kad imam sve te taj, imam sve tu liturgiju, imam, mislim, moja deca, slava Bogu, naviknu da su od malena, recimo Andrej, ovaj najstariji sin, dečačić, on je znao po 4 sata da provodi na bdeniju. 4 sata sa svim onim metanijama i tako dalje. To je njemu bilo interesantno. I slava Bogu, mislim, to dete kasnije imalo i viđenja, recimo, sve te majke Lepavinske, to je opet priča za sebe, mogu da ispričam nekad. Znači, projavljivala se ta blagodat i kroz to dete. Ali kažem, znači, ja trudila, znači, da kao majka dete uvedem u veru. I zato sveštenici kažu, majka je detetu prvi duhovnik. I tako trebamo. Znači, a ovo, što kažem, kao što kažem, nakalemljene neke, mislim, pa zaista, zar je potrebno, znači, kraj Gospoda našeg i svi sveti tajni i sve ljubavi koju imamo od Gospoda, mislim, zar je potrebno sad ne znam nekome da dođe i priča, treba ti ovo, treba ti ono. Jer, kažem, sva ta savremena nauka je bazirana, znači, na nespoznajama, to je pogrešan izraz, spoznaje su za duhovnost, a sa znanjima, to je već nešto materijalno, znači sa znanjima i sveta nauke koja, kažem, je bez Gospoda, koja tretira čoveka kao, znači, prosto materiju, bez duše, bez duha i naravno, kao što sam i rekla u knjizi, znači sve te stvari upravo ograničavaju i medicinu u dijagnostikovanju i lečenju ljudi i zato toliko ljudi, mislim, moram da kažem, znači traži lekare, recimo poput mene ili lekare koji su, da kažem tako, pa prosto eto i pristupačni, znači koji te tretiraju prvo kao ličnost, a onda tek kao hrišćanin ili već ne znam nekog drugog, jer moram posao da leči sve ljude, ja ne mogu da budem nikome ni maćehani, znači ja moram da leči svakog ko mi se obrati bez obzira čak i na veru, znači ja moram to da radim. E sad, znači ja imam stvari kada, znači ima nekad izaberem u smislu da imate drugačiji pristup takvom pacijentu, ali znači pacijenti su meni svi isti, svi su jednaki. Osobni Losti i Samarjanin je najbolji primjer za to. Благи и верни роде,
Bilo je ovo emisija Mala crkva. Ostajte nam s Bogom. Pozdravljaju vas Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Sanja Radenković.
Señor.